Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Salutare, dragilor! Bine v-am regăsit la emisiunea Căminul nostru! Eu sunt Diana Miclea, gazda voastră, iar la pupitrul tehnic este Loran Sechei, inginerul de sunet. Ne dorim ca această emisiune să aducă informații utile pentru fiecare dintre noi, astfel încât să ne bucurăm de familii fericite și împlinite. Cei ce ne-ați urmărit în ultimele ediții știți că am început o serie de emisiuni intitulată Crizele familiei, iar împreună cu pastorul Benjamin Seiler parcurgem pe rând fiecare dintre aceste subiecte. Am discutat despre criza concubinajului înainte de întemeierea familiei, după căsătorie despre criza adaptării în căsnicie, iar azi discutăm despre criza copiilor, mici și mari, despre absența sau abundența copiilor. Bine v-am regăsit, domnule pastor Benjamin Seiler. Mulțumim pentru disponibilitate.
Eu mulțumesc pentru invitație și să știți că am venit cu drag.
Mulțumim tare mult! Punctăm azi, așadar, a treia criză dintre cele șapte pe care le-am identificat. Criza copiilor. Poate sună puțin bizar pentru ascultătorii noștri. Declanșează copiii o criză în familie atunci când vin pe lume? Despre ce este vorba?
Răspunsul categoric este da, pentru că începe în viața celor doi o nouă etapă. Apare o ființă vie, extrem de plăpândă, de sensibilă, de fragilă, care are nevoie de grijă, de protecție și mai ales de dragoste. Și are nevoie să fie iubită, necondiționat, ca să învețe să iubească, pentru că dacă nu învață în copilărie, nu va învăța niciodată, în condiții corespunzătoare, să iubească. Apoi e o criză, pentru că cei doi, foarte probabil că n-au participat la un curs în care să obțină o calificare, un atestat, o diplomă, poate că au citit ceva, sigur vin cu fiecare partener vine cu un model din casa părintească care foarte probabil se va ciocni de modelul partenerului. De foarte multe ori se întâmplă ca unul dintre părinți să fie autoritar, iar celălalt să fie permisiv. Și gata, începe discuția, ca să nu zic mai mult. Deci toate acestea, câte le-am amintit și mai sunt multe altele, creează o stare de criză. Apoi, absența copiilor, în cazul în care partenerii își doresc foarte mult să aibă copii, iar copilul nu se naște, creează o stare de criză. Avem multe exemple biblice în privința asta, aș alege unul singur, Isaac și Rebeca. Așteaptă 20 de ani nașterea copilului într-o societate care avea o mentalitate exact opusă față de mentalitatea societății de astăzi. Atunci copiii erau considerați o binecuvântare a cerului pentru familia respectivă, se doreau cât mai mulți copii cu putință. Sigur, astăzi s-a schimbat mentalitatea. În foarte multe familii există dorința de a avea un singur copil sau maxim doi și atunci criză creează absența copiilor, criză creează sosirea copiilor, dacă ei sosesc sau el sosește mai repede decât era planul făcut de către parteneri, deja e o problemă pentru că se dau toate calculele peste cap. Apoi există un trend astăzi. Din momentul în care la ecograf, medicul specialist a spus it's a boy, it's a girl, se pune pe rețeaua de socializare și gata, tata primește avertismentul, până în data de trebuie să fie gata camera copilului. Dacă așteaptă un băiat, atunci totul trebuie să fie pe albastru, dacă așteaptă o fetiță, totul trebuie să fie pe roz. Altă criză. Dacă sunt mulți copii într-o familie, e o criză serioasă. Dacă, așa cum spuneam, nu vin copiii, păi Europa de apus a avut o mulțime de tensiuni în casele regale, acolo unde regina ori nu năștea deloc, ori năștea numai fete. Deci, în dreptul copiilor, e clar că există o tensiune, o criză, care nu trebuie neapărat considerată negativă, patologică, ceva de nedorit. E vorba de o anumită frământare, e o nouă etapă, crește familia, cresc responsabilitățile părinților, apar alte cheltuieli, dar dacă Biblia spune copiii născuți la tinerețe în cartea psalmilor sunt ca niște săgeți și mai face psalmistul și recomandarea, umpleți tolba cu săgețile acestea. Deci e o criză, dar nu o criză negativă neapărat, dar pot apărea derapaje și în sens negativ.
Până nu foarte de mult, așa cum amintați și dumneavoastră, valoarea unei femei era dată de copiii pe care îi aducea pe lume, valoare dată de societate și uneori chiar de soților. Cea care nu avea copii era considerată uitată de Dumnezeu sau chiar blestemată. Presiunea socială sau dorința fierbinte a inimilor împingeau femeile să facă orice pentru a avea copii. Avem și exemple biblice în acest sens. Puteți să ne oferiți un cadru pentru realitatea de atunci?
Da, așa cum am spus, societatea aceea veche dorea în fiecare familie cât mai mulți copii pentru că ei erau semnul binecuvântării divine. Din numărul mare de copii, cât mai mulți să fie băieți, pentru că pe timp de pace era forță de muncă, băiatul, bărbatul, iar pe timp de război avea cine să ducă armele și să apere familia, tribul, poporul, cetatea și așa mai departe. Acest aspect, sigur, a creat și o mentalitate. Femeia avea valoare în măsura în care năștea. Să nască cât mai mulți copii cu putință. Ce se întâmpla cu femeile care nu nășteau? Și nu toate femeile din epoca respectivă au fost infertile. Dar pentru că nu erau teste medicale care să ateste cine are o problemă de sănătate, ea sau el, pentru că ea trebuia să rămână însărcinată și să nască copilul, toată responsabilitatea era așezată asupra femeii, în mod nedrept. Dar femeia căuta o soluție, nu vroia să poarte eticheta de blestemată de Dumnezeu. Și atunci femeile care erau stăpâne în casă, asta înseamnă că aveau slujnice, au recurs, sigur, popoarele păgâne, popoarele din vecinătatea lui Israel, au recurs la o strategie. Stăpâna alegea una din fetele din casă, i-o dădea soțului ei, ea rămânea însărcinată, năștea în brațele stăpânei, iar ea se prezenta în societate ca fiind copilul ei. Avram și Sara au fost foarte serios încercați. Să ne punem în locul lor, să intrăm în pantofii lor. Aveau o promisiune din partea lui Dumnezeu că urmașii lor vor forma un mare popor. Ei îmbătrâneau, au ajuns clar la menopauză și nici vorbă de urmaș. Și atunci Sara, pentru că presiunea era mai tare asupra ei, vine cu modelul din vecini. O alege pe Agar, despre care credea că e cea mai potrivită. Avram nu se opune, deci își asumă această responsabilitate, deși nu l-a întrebat pe Dumnezeu dacă Dumnezeu aprobă planul ăsta. Oricum, Ismael se naște. Când se naște Ismael, se nasc și problemele specifice unei familii poligame. Biblia prezintă exemple de poligamie, dar niciun exemplu nu este prezentat pozitiv, fără aspecte negative. Dumnezeu nu e de acord cu planul Sarei, pentru că foarte repede Sara nu suportă rivalitatea la care recurge Agar, pentru că se considera acum egala stăpânei. Păi stai că copilul eu ți l-am dat, deci noi doi suntem egale. Și Sara zice nu, și apoi aruncă responsabilitatea în capul lui Avram și el trebuie să găsească o soluție foarte greu, pentru că Ismael nu era copilul Sarei, dar era copilul lui Avram. lucru care astăzi pare ciudat, pentru că astăzi trăim în epoca exact opusă acestui trend. Astăzi sunt persoane publice, mai ales din showbiz, care spun, eu nu-mi stric linia corporală, frumusețea fizică de dragul unui copil. Și atunci orientarea multor femei de astăzi este ori zero copii, ori unu maxim. Mentalitatea este total diferită, atitudinea diferită între cele două tipuri de societate.
Așa cum deja ați precizat, azi lucrurile nu mai sunt privite în felul acela. Emanciparea femeii și implicarea ei în activități economice, științifice și profesionale de diferite domenii, dar și alte motive, ca de exemplu cele financiare, pentru că, așa cum am menționat și mai devreme, costă să ai copii, au făcut ca femeia să nu își mai dorească doar să facă copii și să stea cu treburile gospodărești. Sigur, cunoaștem și mulți bărbați care nu își doresc să aibă copii, preferă viața în doi. Iată două extreme. Și întrebarea care se naște natural, este greșit să nu îți dorești copii?
Trebuie văzut motivul pentru care cei doi parteneri nu-și doresc copii. Nu putem pune o etichetă doar pe simplu fapt că ei nu-și doresc copii. Foarte probabil că nu pot avea copii, și să recunoască asta e mai deranjant, mai puțin confortabil, și atunci preferă să spună printre prieteni, printre rude, nici nu ne dorim copii. În popor există o zicală, vulpea când nu ajunge la struguri pentru că sunt prea sus, zice, nici nu mi trebuie, că sacri. Deci asta ar fi o problemă. O altă problemă, doar că asta trebuie identificat, ar putea să fie o formă de egoism. Și atunci e o problemă. Sau poate să fie o orientare spre profesie full-time, deci 100% timpul e dedicat pentru profesie și niciunul din cei doi nu vrea să renunțe la abordarea din acest punct de vedere a profesiei și sacrifică împlinirea în domeniul familiei. Apoi, e posibil să fie o problemă de sănătate la mamă sau la tată, la soț, la soție. Sau să fie o traumă trăită în copilărie de către unul dintre parteneri sau de către amândoi. Așa că trebuie văzut în mod foarte serios care este motivația. Ideal este ca aceste cupluri să fie asistate de o persoană autorizată, specializată, care ar putea să le deschidă o perspectivă, pentru că am întâlnit familii care în prima parte a vieții nu și-au dorit copil, știu mai multe cazuri, și au făcut niște demersuri medicale ca să fie ei siguri că nu va veni copilul neinvitat și pe nepregătite, pentru ca spre 50 de ani să schimbe macazul în direcție total opusă și să facă alte demersuri medicale foarte complicate și foarte costisitoare pentru a avea neapărat copii. Proceduri care au pus sub semnul întrebării însăși sănătatea și uneori viața acelei femei. Și atunci astfel de cupluri trebuie neapărat să fie consiliate ca în perioada în care încă pot da naștere unui copil sau unor copii să știe ce vor, ca nu cumva pe la 50-60 de ani, când din punct de vedere profesional să meargă spre încheierea activității treptat, să-și dea seama, păi noi suntem singuri și acum nici nu o să mai mergem la servici și stăm acasă și ce facem, ne plictisim și cine va avea grijă de noi? Pentru că noi până acum am zis că nu avem nevoie de copii, că ne descurcăm foarte bine, că ne încurcă, dar după ce mâinile slăbesc, privirea și aia scade în calitate, genunchii încep să tremure, ce bine ar fi să avem copii care să mai treacă pe la noi, să ne mai dea un telefon, să vină nepoții și la noi să ne jucăm cu ei, da, nu sunt. Și atunci e foarte importantă consilierea în cazul acesta.
Pentru unele familii nu s-a schimbat nimic cu vremurile de mai demult. Fac copii mulți, 5, 7, 10, 12 sau chiar 16 într-un exemplu pe care chiar dumneavoastră mi l-ați arătat. Și le place așa. Foarte bine, noi ne bucurăm pentru ei. Putem să spunem că există un număr magic de câți copii e bine să ai sau e indicat să ai?
Răspunsul foarte scurt e ăsta. Atâția cât poți administra în mod corespunzător. Să nu ajungă copiii mai mari să ducă povara copiilor mai mici din familie. Am avut în terapie persoane care au rămas traumatizate pentru tot restul vieții, și asta se întâmplă mai ales în dreptul fetelor, care proveneau din familii numeroase și care au suportat greu această responsabilitate a fraților și a surorilor mai mici. Și atunci, zicala românească din popor, cine are să-i trăiască, cine n-are să nu și-i dorească. Dar cred că principiul acesta trebuie avut în vedere. Câți copii ești în stare să-i administrezi corect, în așa fel încât ei să nu beneficieze de o copilărie traumatizantă care să-i stigmatizeze, să nu ajungă în pragul sărăciei, să nu fie o povară pentru societate sau pentru biserică și părinții să fie responsabili. Deci, în momentul în care cei doi părinți vor să aducă pe lume un copil, ei chiar trebuie să fie responsabili.
Cum rămâne cu ideea aceea pe care am întâlnit-o la mulți? Dacă Domnul dă, noi trebuie să-i primim.
Da, sunt de acord cu această afirmație, dar eu o așez în felul următor. Domnul dă mai întâi înțelepciune, pentru că alții se prevalează și de textul acela, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Sunt cuvinte care au fost adresate unei familii, Adam și Eva, când pământul era efectiv gol. Eu sunt de acord și cu această interpretare, cu condiția ca cei doi părinți să fie responsabili. Copiii ăia să nu trăiască în lipsă. Eu am avut ocazia să văd filme documentare cu familii numeroase, dar o familie care avea spre 20 de copii, dar casa aceea era o adevărată vilă cu tot felul de încăperi, cu camerele, dormitoarele fetelor, dormitoarele băieților, bucătărie cu toată aparatura necesară, apoi copiii știau să cânte la o mulțime de instrumente muzicale, deci se vedea că acolo există o preocupare foarte serioasă pentru copii. Deci cel care zice cât dă Domnul, să știe și ce a mai zis Domnul pe lângă. Adică ce să faci cu copilul, să fii un model pentru copil, tu ca părinte, și să asiguri toate condițiile necesare ca acel copil să se dezvolte în mod armonios, să nu fie o problemă pentru societate, pentru biserică, ci dimpotrivă să zidească societatea și biserica.
Un studiu pe care l-am citit recent arată că 2020 a fost anul în care s-au născut cei mai puțini copii de 100 de ani încoace. Aceeași sursă menționează că peste 70% dintre cuplurile chestionate au declarat că nu își doresc deloc copii. Situația financiară, munca plătită a femeilor sunt determinante în decizia de a avea un copil sau a mai avea un copil, ele fiind cele care vor avea cel mai mult de suferit la venirea pe lume a unui copil. Cum răspundem acestor poziții?
Eu sunt interesat și de viața animalelor. E prima mea profesie și am observat acolo, biologia rezolvă problema asta foarte simplu. Momentul în care starea de sănătate, starea de întreținere a posibilei mame, vorbim în mod special la oi, aici am urmărit eu fenomenul, 4 ani am condus o fermă de 5.000 de oi, starea de întreținere a unei femele, dacă este negativă, este precară, se stopează reproducerea. E primul capitol care se închide. Și atunci trebuie văzut, foarte probabil că acele femei sau acele cupluri care au fost intervievate în procent de 70% și care au zis nu, foarte probabil că aveau salarii și venituri mai mari decât minimul pe economie. Dar trebuie văzut motivul. Ce i-a determinat să spună nu? Eu stau de vorbă cu oameni care aparent nu sunt religioși, dar care spun poluarea, tensiunile, bolile, pandemia, veștile de războaie, nesiguranța,
suprapopularea, am mai auzit.
Da, toate acestea îi descurajează să se gândească să aducă pe lume copii. Acum, noi n-avem voie să-i etichetăm, să-i judecăm, ci dimpotrivă să căutăm să înțelegem ce este în spate. Mie îmi place foarte mult poezia Scrisoarea a treia, unde Eminescu-l pune față în față pe Baiazid cu Mircea cel Bătrân. Baiazid se laudă că toată floarea cea vestită a întregului apus a venit cu el. Și Mircea îl întreabă așa sfios, ce-i mâna pe ei în luptă și ce voia acel apus? Adică oamenii vor cât mai mulți copii. De ce? Alți oameni vor cât mai puțini copii sau deloc. De ce? Trebuie să intrăm în pantofii lor, să vedem ce îi determină, care sunt cauzele reale, ce se întâmplă dincolo de cortină, ca să înțelegem motivația.
Să spunem că în familie se naște primul copil, apoi al doilea, iar mama este atât de absorbită de îngrijirea lor încât ajunge să își neglijeze responsabilitățile de soție. Se poate ca și soțul să o neglijeze pe soție, dar mai degrabă din alte motive, ca orele lungi de serviciu, ori petrecerea timpului altundeva decât acasă, la sport, cu prietenii, chiar și în slujire. Însă dacă ne referim la criza copiilor, probabil că mama e cea mai atentă la nevoile copiilor. Ce e de făcut?
Ce este de făcut? Ceva trebuie făcut și trebuie făcut înainte ca să se ajungă aici. Copiii au locul și rolul lor și trebuie să li se asigure toată atenția și grija de care au nevoie. În același timp însă, partenerii au locul și rolul lor. Ei nu trebuie să se neglijeze unul pe celălalt. Dacă există dragoste, dragostea se manifestă și atunci când sunt obosiți, și atunci când sunt surmenați, și atunci când sunt tracasați. Păi dacă este cea mai dragă persoană din lumea asta pentru mine, păi niciodată nu o să îi întorc spatele. Niciodată nu o să mă duc cu prietenii dacă ea mi-a tras cu ochiul și mi-a făcut semn, vezi că de seară am o surpriză pentru tine. Huhu! Dacă lucrurile funcționează așa în familie, atunci ei sigur nu se vor neglija unul pe celălalt. Și trebuie păstrată flacăra asta vie. Dacă mai avem timp, aș aminti faptul că grecii la Jocurile Olimpice au avut tot felul de probe. Una dintre probe era alergarea cu o făclie în mână și nu câștiga cursa cel care ajungea primul, ci cel care ajungea primul cu făclia arzând. În mod normal, la nuntă se aprinde făclia. Întrebarea e, arde? S-a stins? Pentru că dacă s-a stins, nu copilul ăla din leagăn e de vină. Chiar dacă, să zicem, e un copil dificil, dacă n-are colici, îi ies măselele, dacă n-are probleme cu astea două, atunci are roșu în gât. Undeva e un roșu, ceva, care nu funcționează. Dar bun, trecem peste. Orice semafor, oricât de lung ar fi, mai are și galben și verde, nu? Păi în relațiile dintre parteneri, lucrurile trebuie să stea la fel. Dacă există acel drag față de persoana respectivă, atunci nu copilul e de vină.
În aceeași idee a neglijării partenerului, soțul sau soția pot să înceapă să se simtă singuri, chiar și cu casa plină. Nu mai primește atenția de care îi este dor, iar nevoile nu îi sunt împlinite. Singurătatea în doi devine o realitate de zi cu zi. Cum iese din acest impas?
Păi singur, unul dintre parteneri nu poate ieși. Eu am un motou în activitatea de terapie, și anume, orice căsnicie, oricât de defectă ar fi, se poate repara cu o singură condiție, cei doi să dorească. Faptul că unul dintre parteneri sau posibil ambii parteneri să experimenteze singurătatea în doi, e foarte posibil. Adică, la recensământ vine recenzorul, câte persoane stau aici în casa asta? Două persoane. Bun. Dar fiecare e cu serviciul lui, cu salariul lui, cu prietenii lui, cu viața lui, cu canapeaua lui, cu serialul, cu meciul lui, cu prietenii lui, cu hobby-urile lui. Și dacă stai să te gândești bine, mai au un singur element comun, aceeași adresă în cartea de identitate. În rest, nu mai există nimic comun. Aici lucrurile sunt grave, dar nu s-a ajuns așa peste noapte în situația asta. Și trebuie să ne întoarcem înapoi la momentul în care cei doi au început separarea sentimentală, emoțională și relațională. Și acolo e reintrarea, trebuie să se facă în locul în care a avut loc derapajul. Exact în același loc. Care este motivul care i-a separat? Ăla trebuie rezolvat, îndepărtat și ei vor fi împreună.
Pentru că ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, cum ar putea, poate, membrii familiei lărgite să ajute atunci când vorbim despre sosirea unui copil în viața celor doi?
Poate să ajute pe foarte multe căi. Dacă familia nu are resurse financiare destule, să facă un cadou. Dacă e un copil dificil și mama e surmenată deja, nopți nedormite, să se ofere să stea cu copilul până când mama ori iasă împreună cu tatăl copilului să respire și ei, să se plimbe, să se deconecteze un pic, sau pur și simplu mama să poată dormi într-o cameră unde strigătele copilului să nu pătrundă. Pot face o mulțime de lucruri, să se ofere să vină într-o zi să facă, să ajute la curățenia în casă, să vină cu niște prăjituri, să vină chiar cu două feluri de mâncare într-o zi. Creativitatea, cel puțin la noi, la români, este bogată. Important este să știm că e bine să facem așa ceva și să facem.
Vă las acum posibilitatea să oferiți un îndemn, o încurajare de final.
Vis-a-vis de copii, încurajarea mea este, așa cum spune Biblia, copiii făcuți în tinerețe sunt o mare binecuvântare, fiecare cuplu să-și stabilească mărimea familiei, pentru că e responsabilitatea lor, să-și asume această responsabilitate, dar nici să nu privească creșterea copiilor ca și o corvoadă. Pentru că Dumnezeu a făcut în așa fel încât, dacă noi ne asumăm niște responsabilități, la realizarea responsabilității, Dumnezeu revarsă o mare binecuvântare și o mare bucurie asupra noastră. Iar lucrul acesta se întâmplă în mod special în dreptul copiilor. Nu există răsplată mai mare pentru un părinte decât bucuria copilului care îi aleargă în față și îi sare în brațe.
Mulțumim tare mult, domnule pastor Beniamin Zeiler, pentru aceste cuvinte inspirate și pline de încurajare.
Cu mare drag!
Vă reamintim numărul de telefon la care puteți suna dacă doriți să intrați în contact cu un pastor, cu o biserică, dacă doriți să primiți răspunsuri pe teme biblice sau dacă doriți informații despre programele noastre ori despre instituțiile Bisericii Adventiste de ziua 7-a. 0741 059 059, număr cu tarif normal. Sperăm să fie de folos tuturor celor ce ne-au ascultat astăzi. Copiii sunt binecuvântări cerești pentru fiecare familie. Să ne bucurăm de ei, fără să uităm că înainte ca ei să vină pe lume, am făcut un legământ cu partenerul de viață. Să nu lăsăm la o parte responsabilitățile față de soț sau soție, ci împreună să facem o echipă puternică pentru o familie zidită pe stâncă. Până data viitoare, Diana Miclea și Laurent Sechei vă doresc pace, împlinire și multe bucurii. Pe curând!